interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Studiul trecutului este în centrul atenției în aceste minute la Radio Vocea Speranței. Ne aflăm în fața unui episod care a stârnit multe controverse, și anume întoarcerea lui Avram după înfrângerea lui Chedorlaomer. Am vorbit despre ceea ce a însemnat Armagedonul atunci, dar pentru că Armagedonul este și un lucru care interesează pe cei de astăzi, vorbindu-se destul de des despre lucrul acesta atunci când abordăm tema viitorului, aș vrea să aflăm care este ultimul și marele Armagedon.
Așa după cum ne spune Sfânta Scriptură, ultimul și marele Armagedon stă în viitor. Acela va fi în timpul plăgii a șasea. Aceea va fi vremea neamurilor. Vremea când Satana va stăpâni mințile oamenilor ca să-și atingă marea și ultima lui țintă, adică aceea de exterminare a copiilor credincioși lui Dumnezeu. Ceasul acela va fi însă și ceasul intervenției lui Dumnezeu. Pentru că atunci intervenția lui Dumnezeu în favoarea copiilor lui va fi atât de concretă și atât de vizibilă pentru lumea întreagă, așa cum n-a fost niciodată în istoria acestei lumi de la căderea ei în păcat. În vremea aceea, lumea se află sub un fel de trinitate fără de legii și această întreită alianță va căuta soluția finală. Sigur, o soluție mult mai teribilă decât cea a lui Eichmann în timpul celui de-al doilea război mondial. Vor căuta acea soluție care, dintr-o lovitură, să extermine pe toți copiii lui Dumnezeu pe întreaga fața pământului. În vremea aceea, copiii Domnului vor trece prin noaptea strâmtorării lui Iacob. Ei vor fi atunci în situația de a sta singuri, fără mijlocitori, înconjurați de ura celor ce nu-i plac, având privirea îndreptată doar spre cer, spre un ochi de cer, limpede, pe unde vor vedea cerul și pe unde așteaptă să le vină izbăvirea divină. Domnul va interveni atunci prin cel mai mare eveniment care a fost profetizat vreodată pe pământ, evenimentul revenirii Domnului Iisus. Prin ochiul acela de cer senin, cei ce sunt gata să piară de mânie umană și diavolească vor vedea pe Domnul lor venind pe norii cerului ca să stopeze planurile nimicitoare ale diavolului și să-și salveze pe copiii lui. Va începe în clipa aceea marele și fascinantul spectacol al revenirii de a doua oară pe norii cerului a Domnului Iisus Hristos. Ei, acolo va avea loc evenimentul acela numit de noi Armagedon, când din toate zările pământului dușmanii se vor aduna să nimicească pe copiii Domnului, de la apus, de la răsărit, de la nord și de la sud, iar Iisus intervine acolo să-și salveze pentru totdeauna copiii. Acest cuvânt este mai mult decât un punct geografic, Armagedonul. Este mai mult decât o zonă pe harta Palestinei. Este mai degrabă ultima mare bătălie din lunga și teribilă confruntare dintre Domnul Iisus și Satana, dintre Abel și Cain, dintre cei credincioși și cei necredincioși. Vorbind în termenii experienței noastre pământene, Armagedonul va rămâne experiența de neuitat a celor credincioși din ultima generație, o experiență a izbăvirii și cred că și un subiect despre care ei vor vorbi permanent în relațiile lor cu lumile necăzute în păcat și chiar ei între ei în timpul veșniciei curate.
Ați amintit numele unei țări, o țară pentru care există foarte multe probleme, întrebări, era vorba despre Palestina. De ce este Palestina un loc vital, atât în războiul spiritual, cât și în războiul adevărat care există astăzi în lume?
A devenit pentru noi ca un simbol. Ea se găsește la răscrucea drumurilor lumii. Și poate că de aceea a ales Dumnezeu ca Biblia să se scrie în zona aceea, da, pe pajiștele acelor ținuturi. Da, unii susțin că chiar ar fi așa, cumva în centru lumii cunoscute, da, al pământului. Apoi sunt câteva evenimente care ne leagă cumva de acest ținut Palestina. Nu știm exact dacă este chiar adevărat ce susțin unii, că acolo s-ar fi întins și Edenul din Geneza. Dar chiar dacă nu s-a întâmplat asta, rămân totuși foarte multe evenimente din istoria biblică care ne țin cumva legați de zona aceasta geografică. Vezi, acolo a fost trimis Abraham să locuiască. Ținutul acesta Dumnezeu l-a numit Canaan, adică țara făgăduinței. Aici s-a scris Scriptura. Aceste ținuturi s-au scris cele mai multe dintre cărțile care formează astăzi Scriptura, în special Vechiul Testament. Dar chiar și Pavel, care și-a scris epistolele prin alte zone decât cele palestiniene, totuși ele au fost adresate și el era un cetățean al Israelului. Chiar și Ioan, care a scris Apocalipsa, chiar dacă el a scris-o undeva în Marea Mediterană, în ținuturile grecești de astăzi, na, pe Patmos, totuși ea acolo a fost adunată cu celelalte la un loc și Ioan era un evreu. Dar acolo s-a născut Domnul Hristos, în Palestina. De aici vin apostolii, de aici au pornit în campania lor misionară, aici s-a aflat primul centru creștin, aici se află dealul Golgotei, unde Domnul a adus sacrificiul suprem. Aici a trăit Domnul Hristos, a făcut minunile, ne-a pus la îndemână toată învățătura religioasă și etica creștină, biblică. Noi suntem legați foarte multe evenimente care au avut loc în ținutul acesta. Și de aceea cred că pentru lume Palestina este un punct cheie și este un fel de centru, cel puțin dacă nu al pământului în sens geografic, al gândirii umane. Palestina înseamnă foarte mult. Pentru evrei Palestina este țara natală, pentru musulmanii și ei se luptă pentru teritoriul acesta, este țara unde s-a născut tatăl lor Abraham, ei fiind urmașii lui Ismael. Pentru creștinii din Europa este țara sfântă, este un loc al luptei dintre bine și rău. Dacă privim profețiile Bibliei, foarte multe profeții, da, folosesc nume și denumiri ale locurilor din această țară.
Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Suntem aproape de sfârșitul istoriei?
Da. Vestiți aceste lucruri printre neamuri, spune cuvântul Domnului. Treziți-i pe viteji să se apropie și să se suie toți și să lupte de partea binelui sau de partea răului. Căci cel mai mult, așa cum spunea un gând care se vehiculează mult astăzi printre noi, spuse de un om înțelept, cel mai mult răul progresează atunci când oamenii de bine nu fac nimic. De aceea, Biblia ne cheamă să facem ceva, să luptăm pentru adevăr, pentru bine, pentru frumos, pentru ordine, pentru un zâmbet, să luptăm pentru bucurie, să luptăm pentru fericire, atât cât poate să ne mai asigure pământul acesta. Și textul spunea, prefaceți fiarele plugului în obiecte de luptă. Sigur că nu se referă aici să ne dăm în cap. Nu, e vorba de lupta aceea ideologică, spirituală, de a sta de partea frumosului și adevărului, de a te lupta împotriva entropiei, atât fizice cât și spirituale. Suntem chemați pe toate fronturile să luptăm cu boala, cu problemele, cu viața necinstită, cu tot ceea ce este murdar și necurat. Trebuie să nu ne mulțumim. Asta înseamnă a lupta. Nu vă mulțumiți cu acestea, nu vă complaceți în acestea, ci nu aveți pace și liniște până când nu trăiți și nu reușiți să aduceți un dram de bucurie, de echilibru, de frumusețe. Faceți ca ceea ce este în jurul vostru și cei ce sunt în jurul vostru să arate frumos, să trăiască frumos. Dumnezeu spune celui slab, fii tare, națiunile necreștine care nu-L cunosc pe Hristos să se ridice și să vină și ele aici în Valea Iosafat, fie prin citirea textului biblic, fie prin alte mijloace, și să vadă biruința lui Dumnezeu din Valea lui Iosafat, să vadă că există cineva mai presus de noi toți care are ultimul cuvânt de spus și care este un cuvânt de mântuire pentru toți cei care iubesc mântuirea. Toți trebuie să afle lucrul acesta, de la răsărit, de la apus, de oriunde. Nu trebuie să acceptăm starea de dormitare nici a apusului, nici a răsăritului. Nu, dacă ne uităm și analizăm timpurile noastre prin prisma profeției, poate că acum câteva sute de ani în urmă sau chiar zeci de ani în urmă nu erau condițiile atât de favorabile împlinirii acestui cuvânt al lui Dumnezeu cum sunt astăzi. Astăzi suntem mai aproape de împlinirea acestui eveniment decât oricând. Și dacă nu ne facem o țintă din a gusta, din biruința pe care Dumnezeu a dus-o în Valea lui Iosafat, am trăit degeaba pe pământul acesta. Asta este ținta noastră. Dacă n-ajungi să guști, să iei parte la biruința din Valea lui Iosafat, Armagedonul nu trebuie să ne sperie. Că Armagedonul nu este ceva rău pentru copiii lui Dumnezeu. Pentru copiii lui Dumnezeu înseamnă salvare. Oricare ar fi dimensiunea lui reală pe care noi nu o cunoaștem astăzi. Deci oricum ar arăta el, oricare ar fi personajele ce vor juca rolul final al acestui moment, și mă refer la momentul istoric, Armagedonul pentru copilul lui Dumnezeu înseamnă salvare, înseamnă izbăvire, înseamnă venirea Domnului, înseamnă biruință a binelui asupra răului. Certitudinea că Domnul nostru în care ne-am pus încrederea este mai tare decât Domnul Întunericului, decât cei ce sunt în jurul lui, îngerii căzuți, decât toți mari oameni acestei lumi care au trecut de partea lui. Certitudinea că este mai tare și este mai presus decât orice înseamnă pentru noi siguranță, satisfacție. De aceea strigăm noi cu bucurie și trebuie să facem astăzi, și anume trebuie să strigăm astăzi să se scoale neamurile și să se suie acolo în Valea lui Iosafat, să se ducă cu meditația, cu gândul, cu rugăciunea, cu cititul Scripturii, să meargă în Valea Iosafat și să vadă ce mare este Domnul nostru.
Mai este prezent aici și împăratul Salemului.
Da, Abraham aici, în Valea Împăratului, Șave, în Valea Șave, s-a întâlnit cu doi împărați. Ne-am amintit într-o discuție trecută de unul dintre ei, și anume de împăratul Sodomei. Dar n-a fost doar împăratul Sodomei. I-au ieșit înainte doi împărați. Unul venind dintr-un sens, celălalt venind din alt sens, chiar din sensul opus. Și anume împăratul Salemului, care reprezintă pe Dumnezeu și reprezintă binele, da, a venit la aceeași întâlnire cu Abraham. Și anume, aparent, în opoziție cu împăratul Sodomei. Deși, în mod direct, nu apare niciun fel de conflict între ei. Tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă în sufletul și în inima lui Abraham.
Biblia consemnează că împărații Sodomei și Gomorei erau supuși lui Chedorlaomer, împăratul Elamului, ceea ce ne duce la concluzia că Elamul conducea Imperiul Babilonian la momentul respectiv.
Da, așa se pare, că Elamul conducea Imperiul Babilonian și avea o extindere foarte mare. Deci, din Valea Eufratului și a Tigrului, ei ajunseseră să stăpânească și Valea Iordanului, care se află la o distanță apreciabilă de ce era un imperiu. Iar în vremea aceea, imperiul acesta își spunea cuvântul în zonă, da? Făcând ca Asiria să stea cu minte în teritoriul ei și celelalte națiuni care tindeau să se ridice și să pornească noi cuceriri. De aceea, replica pe care Chedorlaomer, împăratul Babilonului, încearcă să o dea celor revoltați din Valea Sodomei este foarte puternică.
Dar care a fost reacția Sodomei și a Gomorei atunci când au pornit acest război?
Dacă e vorba să vorbim despre Sodoma și Gomora, avem câteva lucruri de remarcat, așa cum ne arată și istoria. Sodoma și Gomora la început n-au vrut să se atașeze războiului. Au vrut cumva să rămână neutre, nu dintr-o atitudine de neplăcere față de război și silnicie, nu, ci nu vrea să-și compromită starea ei de bine. Și sigur nu spera că ceilalți or să câștige biruința și or să fie și ea salvată. Și n-au vrut să dea ajutor fraților lor care au fost atacați de armatele de pedepsire ale lui Chedorlaomer. N-a dat ajutor vecinilor săi. De fapt, este una din caracteristicile de bază ale caracterului sodomit și gomorit. Și profetul spune că printre păcatele Sodomei și Gomorei, pentru care Dumnezeu a nimicit-o, a fost și aceasta, că avea o nepăsare față de situația critică a vecinilor, a prietenilor, a fraților lor. Nu îi interesa, n-aveau niciun fel de interes pentru ceilalți. Ci egoismul lor era atât de puternic, atât de pregnant în caracterul și în firea lor, încât chiar văzând că sunt și în pericol, n-au vrut să dea ajutor vecinilor lor.
Starea lor era de nepăsare, spuneți, dar starea societății noastre de astăzi este de nepăsare. Ne paște ceva.
Da, aparent așa este, dacă ne gândim pe plan individual. Însă aș vrea totuși să fiu corect. Eu observ că în forurile mari, internaționale, există totuși o grijă pentru ceea ce se întâmplă cu vecinii. Uite, chiar în zilele acestea privim această coaliție a Națiunilor Unite, da, a NATO, a țărilor din partea aceasta civilizată a Europei, acum au o reacție față de ce se întâmplă în Libia sau ce se întâmplă în celelalte țări arabe unde oameni nevinovați sunt măcelăriți, unde poporul este a suprit și pus în pericol de exterminare de câte dictatori. Țările creștine, în general, și-au luat poziție și iau atitudine. Și chiar atunci când și eu, un dictator sau un guvern are acțiuni de exterminare a propriului popor, țările mari, Statele Unite și țările europene iau atitudine. N-am putea să spunem chiar că nu există nicio mișcare la nivel politic. Da? Însă adevărul e că fenomenul acesta al nepăsării se dezvoltă mai mult pe plan individual în foarte multe zone. Nu spun că este total, nu spun asta. Am văzut când oamenii dintr-o zonă sau alta au trecut prin situații grele, catastrofe naturale, au sărit în ajutorul lor, adică au vrut să-i ajute și i-au ajutat. Poate că nu în mod total, dar au avut această zvâcnire. Ceea ce aș vrea totuși să semnalăm este faptul că odată cu societatea modernă care ne ajută foarte mult să ne înstrăinăm unii de alții, acest spirit de nepăsare se dezvoltă și cuprinde pe cât mai mulți. Ne înstrăinăm unii de alții și nu știm cine locuiește lângă noi, nu știm cine se află în blocul celălalt sau pe scara cealaltă sau chiar pe scara noastră, la un etaj mai sus sau mai jos.
Sau chiar ușă în ușă.
Nu știm cu ce probleme sunt confruntați. Nu vreau să vinesc pe nimeni, dar sunt condițiile vieții moderne de așa natură încât favorizează instalarea acestui spirit de nepăsare și dezinteres pentru viața, binele și mântuirea aproapelui.
După întoarcerea lui Avram de la înfrângerea lui Chedor Laomer și a împăraților care erau cu el, i-a ieșit înainte împăratul Sodomei. De asemenea, i-a ieșit înainte împăratul Salemului. Deja Sodoma și-a lăsese un alt împărat, fiindcă cel care o conducea murise în confruntarea mai sus menționată.
Da, așa e. Și acesta se pare că are prima lui ieșire în afara granițelor statului său, micuțului său stat. Și venea cu o solie de pace, venea să întâmpine pe Avram. Sigur, așa cum mai aminteam și într-o emisiune trecută, el avea și un interes. Împăratul Sodomei reprezintă pe Satana, pe cei care vor o viață fără Dumnezeu, vor să-și conducă singur destinele, vor să-și dirigeze singur viața. El totdeauna vine după o victorie a celui credincios, vine să-l laude și să-i ofere prietenie. Dacă n-a reușit să-l distrugă pe cel credincios, atunci el vine cu arma prieteniei, căci el folosește chiar și prietenia ca o armă pentru atingerea scopurilor sale. Așa, după cum se spune în cartea lui Aser, Abraham îl cunoștea și îi cunoștea caracterul. El îi cunoștea și pe ceilalți din Babilon și le cunoștea caracterul. De aceea nici n-a vrut să apuce pe Valea Iordanului, ci s-a ridicat cât mai sus spre munți, cât mai departe de aceste locuri unde închinarea idolatră devenise o perspectivă de viață. Abraham cunoștea foarte bine. Îl durea că Lot alesese această regiune, dar îi respecta alegerea și voința din iubire, pentru că așa învățase de la Dumnezeul lui. Așa face Dumnezeu cu oamenii. Plânge pentru alegerile noastre greșite, dar ne respectă voința și alegerea.
Acum, la încheierea emisiunii noastre, aș vrea să aducem totul în prezent și să ne imaginăm că fiecare dintre noi este acea persoană în fața căreia vin atât împăratul Salemului cât și împăratul Sodomei. Care ar trebui să fie atitudinea noastră?
Probabil că în viitor vom analiza dialogul dintre Abraham și împăratul Sodomei. Dar ce putem spune acum e că ne-ar trebui să fim totdeauna atenți și să nu ne îmbătăm niciodată cu vinul biruinței. să nu ne slăbească vigilența. Chiar și acolo unde călcăm pe, spunem noi, pe locul biruinței, se strecoară și împăratul Sodomei. Vine și împăratul Salemului, dar și împăratul Sodomei. Și avem permanent de făcut o alegere, de analizat. Nu trebuie să înghițim pe nemestecate absolut nimic și să alegem bucuria, simplitatea împăratului Salemului. Observați, împăratul Sodomei a venit cu un târg. El a venit să încheie o afacere cu Abraham. Dăm oamenii și îți dau bogățiile. Amintiți-vă ce târg i-a făcut Satana Domnului Iisus când s-a dus să-L ispitească în pustie. Îți dau toate bogățiile pământului. Nu mai închină-te mie. Dă-mi oamenii. Dă-mi inima ta, spunea Domnul, că și Domnul vrea inima omului. Și Satana vrea la fel. Trebuie să fim atenți. În urma unei bătălii, în urma unei biruințe, în urma unei victorii pe care o obținem cu trudă, cu sacrificiu, cu pericol, cui îi dăm inima noastră? Este extrem de important. Cui îi dăm inima noastră în mijlocul unei biruințe?
Mulțumesc pastorului Virgil Peicu pentru prezența în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul și vă mulțumesc și dumneavoastră, dragii noștri ascultători de aici, de la Radio Vocea Speranței, pentru că sunteți împreună cu noi. Ne vom reîntâlni săptămâna viitoare la aceeași oră. Sunt Bianca Timișa Stoicescu și vă doresc să aveți parte de zile frumoase.